Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Kubová. Na pódiu mě ze všeho nejvíc zajímá, co se spontánně stane mezi námi hudebníky. A ze všeho nejmíň mě zajímá, jakou jsem měl představu o tom, jak by to mělo být. Říká jazzman Libor Šmoldas, který přijal pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Děkuji, dobré ráno.
Přední český jazzový kytarista, skladatel a pedagog Libor Šmoldas hrál a nahrával se světovými hudebníky, jako jsou Jiří Mraz, alias George Mraz, Jeff Ballard nebo Sam Jehel, a vystupuje po celém světě. Mezi ikonickými jazzovými kluby, v jejichž programu se objevil, nechybí legendární Ronnie Scott z Pizza Express v Londýně, Smalls a Iridium v New Yorku nebo několik klubů celosvětové sítě Blue Note a Birdland. Často vystupuje v Austrálii, Spojených státech a také po celé Evropě. Z Organic Quartet Ondřeje Pivce vyhrál cenu Anděl za desku roku. Teď Libor Šmoldas vydává 12. album pod svým jménem. Nová deska se jmenuje Sorry Miles a vznikla při příležitosti jubilea Milese Davise, respektive výročí od narození. Vy jste se ponořil tedy, Libore, do zkoumání díla Milese Davise, abyste objevil příběhy spojené s nejasným autorstvím některých skladeb. Na co jste přispěl nebo k čemu jste dospěl?
Já jsem dospěl k tomu, že Miles Davis, jedna z největších ikon, nebo možná největší ikona moderní hudby a moderního jazzu, kromě toho, že natočil spoustu úžasných desek a ovlivnil celý vývoj hudby 20. století, tak je autorem spousty skladeb, které se hrajou jako takzvaný jazzový standardy. To znamená, používají se jako písničky k improvizaci pro nás jazzový muzikanty. A ke mně se postupně začaly během let dostávat informace, že možná některý z těch skladeb nenapsal on, ale že ve skutečnosti pochází od někoho jiného a nějakým zvláštním řízením osudu se stalo, že to bylo zaregistrováno jako díla Milese. Což mě samozřejmě zajímalo, protože mě vždycky zajímají příběhy za těma skladbama, které hrajeme. A takhle v průběhu let jsem se to rozvídal o další skladbě Milese a další a další a další, až jsem se do toho trošku zahrabal a zjistil jsem, že těch skladeb, který máme za to, že napsal Miles a ve skutečnosti napsal někdo jiný, je opravdu hodně. Takže jsem z toho udělal takový koncertní program a napadlo mě, že by bylo zábavné ty písničky zahrát a na koncertně o tom popovídat, kdo to pravděpodobně ve skutečnosti napsal, jaká je za kterou písničkou, jaký je příběh.
Tak to je takové trochu jaksi diverzní album a připomínka stalet od narození.
Ano, je to Miles trošku Davis. Drzost. Je to trošku drzost, ale já bych rád předeslal, že to určitě nemá být nic negativního vůči němu. Už v tom povídání v bukletu toho alba a obecně vždycky na koncertech první věc, kterou říkám, že Miles se miluje, máme rádi jeho hudbu a vážíme si všeho, co v hudbě udělal, a že to vůbec není nic proti němu. Je to spíš taková historická zajímavost, se kterou je docela dobrý se seznámit, a pro mě zajímavý téma.
Je na tom albu něco, co Miles Davis napsal?
Ne. Na tom albu není nic, co Miles Davis pravděpodobně napsal.
Čili proto Sorry Miles.
Takže proto Sorry Miles. My v podstatě říkáme, promiň Miles, že vytahujeme tady ty věci na světlo, ale já mám pocit, že už jako proběhlo dost času mezi tím a už se na to můžeme kouknout spíš jako na historickou nějakou zajímavost. Rozhodně to není nic negativního vůči Milesovi a hlavně, kdyby on ty skladby nevytáhnul, nenatočil, tak by ty skladby zapadly a nestaly by se jazzovýma standardama, kterýma jsou teď. Takže on tam ten kredit obrovský samozřejmě mě pořád má.
A kromě toho autorství jste se asi jaksi zabýval i komplexněji nějak osobností Milese Davise. Je pro vás spíš ten jazzový chameleon, jak se mu tak někdy říká, nebo geniální kiksař, nebo naopak někdo, kdo měl opravdu nějakou jasnou vizi a jenom to tak jaksi vypadalo, že je ten kiksař geniální? Mm-hmm.
No, já jako muzikant mám jako vztah k Milesovi, který nemůžu úplně popsat, protože je jako čistě hudební, protože samozřejmě miluju ho poslouchat a nedokážu přesně popsat proč, ale když ho člověk slyší, no, když je to jako když nějaký malíř současný si bude prohlížet a oceňovat obrazy starých mistrů, tak to dokáže ocenit opravdu do hloubky, protože do toho trošku vidí třeba, tak podobně se cítím já. Takže já hlavně miluju, jak Miles hraje, a miluju jeho hudbu. jestli byl geniální kexař, myslím, že to byl člověk, který měl naprosto opravdu geniální hudební talent. Nejenom hudební, ale také na to, jak dávat dohromady kapely lidi, jaký skladby si vybírat a jakýma lidma se obklopovat. Takže já Miles se mám strašně rád a můžu o něm říct jenom pozitivní věci.
Teď tedy zpět k albu Sorry Miles. Tak vy jste jej nahrál s nově vzniklým Libor Šmolda s kvartetem, tak můžete představit vlastně tohle uskupení
ano,
a strašně
rád,
kompozice.
Strašně rád. Na tom albu hraje Tomáš Baroš na kontrabas, Mikuláš Pokorný na piano a Jesse Simpson, americký bubeník.
Mm-hmm. A vy se tedy vracíte ke kvartetu, přitom jste si docela pochvaloval i ta tria, nebo to trio, co jste měl, říkal jste, že to tedy má tu správnou vibraci teď zpět.
Ano, vy jste úžasně připravená na to, to je skvělý. My jazzoví muzikanti se vyznačujeme mimo jiný tím, že máme vždycky hodně projektů a není pro nás těžký se zapojit do nových projektů a hrát společně s lidma, se kterými třeba ani se tolik neznáme a tak dále. Takže já jsem v průběhu let měl hodně vlastních kapel a v současnosti mám tři hlavní kapely, z toho dvě jsou tria, jedno varhaní, jedno s basou a s bicíma a tady ten kvartet, ač jsem v minulosti nějaký kvartet taky měl, tak je nový.
Album Sorry Miles má hned dva křty, ten pražský už si v klubu U staré paní odbylo. Tam byl kmotrem spisovatel Petr Stančík a v Brně vám ji 7. dubna pokřtí skvělý jazzový kytarista Peter Bernstein. Měl jste potřebu tohle své hudební dítě tedy hned pokřtít na dvakrát obou
no, původně metropolích? Původně jsem tu potřebu neměl, ale ten nápad vyšel od vydavatelství, protože tohle album je první, který dělám ve spolupráci s brněnským vydavatelstvím Bivak Records. A to, jak jsem řekl, sídlí v Brně.
Tak je to třeba ještě
a jsou spojení s brněnským jazzovým festivalem. Takže ten křest jsme udělali na tom brněnském festivalu. Začal jsem strašně rád, protože to je naprosto úžasný špičkový festival. Ale od něj vyšla myšlenka, že by bylo dobré to pokřtít i v Praze, za což jsem byl strašně rád, hlavně protože jsme to mohli udělat mimo oblíbeným klubu U staré paní. A hlavně, že jsem jako zázrakem získal tady toho kmotra Petra Stančíka, protože to je můj úplně zamilovaný spis.
Když čtete Petra Stančíka, má pro vás něco společného s jazzem? Nebo jeho poetika třeba?
To nevím. Tak on sám má jazz rád. Dokonce napsal báseň přímo na ten křest. Já bych našel spoustu paralel s jazzem v jeho psaní, ale to by bylo dost odvážný, to by asi musel říct on.
Ne, tam určitě taková hravost. Dnes je naším hostem ve vizitce Libor Šmoldas, přední český jazzový kytarista. Mluvili jsme o albu Sorry Miles, které vzniklo u příležitosti 100 let od narození Milese Davise. A abychom o něm jenom nemluvili, tak si z něj taky něco zahrajeme. A vybral jste pro nás, tak jestli nám můžete tu úvodní představit, nebo se necháme překvapit možná. Protože...
Jestli vidím dobře na obrazovce, ano. Tak by to mohla být písnička, která se jmenuje přímo Sorry Miles. Mm-hmm. To bude ta první žlutá. Ano. Takže to je moje, to album obsahuje písničky, které byly připsané Milesovi, nicméně je tam taky několik skladeb ode mě, které jsou inspirované tady těmi příběhy. A první se jmenuje stejně jako to album Sorry Miles, kde já se omlouvám Milesovi a doufám, že mi to na nebesích hudebních odpustí, že jsem tohle na něj vytáhnul.
Jazzovou notu ladíme dnes ve vizitce na Vltavě díky dnešnímu hostu, jazzovému kytaristovi Liboru Šmoldasovi. Dozněla skladba Sorry Miles ze stejnojmenného alba nového, který Libor Šmoldas pokřtil teď nedávno U staré paní a bude křest ještě v Brně. A toto album vzniklo u příležitosti 100 let od narození Milese Davise. Já jenom připomenu, máte-li nějaký dotaz, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme se těšit na vaše podněty a e-maily. Řekněte mi, prosím, Libore, když ta česká jazzová scéna má opravdu silnou tradici, výrazné osobnosti. Tak jak jí vnímáte tu aktuální českou jazzovou scénu, kde jsou její přednosti a kde třeba narážíte na určité limity?
To je dobrá otázka. Já myslím, že česká jazzová scéna je na tom velmi dobře. A že je v mnoha směrech jako ve světě výjimečná. Což asi překvapí hodně jejich členů. Protože my Češi nemáme úplně jako v DNA se považovat za nějak výjimečný nebo být extra sebevědomý. Ale v Praze je obrovské množství jazzových klubů. A když to přepočítáte na populaci, tak bych si tipnul, že to klidně může být bezprecedentní hustota klubů. Neříkám, že ty kluby jsou plný Pražanů a Čechů a milovníků jazzu. Samozřejmě to souvisí hodně s turistikou, s turismem, kterýmu se těší Praha. Nicméně ty příležitosti na hraní tady jsou. A když člověk si ty příležitosti bude tvořit, tak bude mít kde hrát. A to je pro tu scénu velmi dobrý, že máme jazzové školy, máme tady dobrý prostředí, spoustu nadaných mladých muzikantů, spoustu dobrých muzikantů ze všech generací. A samozřejmě už takhle dlouhou dobu od revoluce už tady máme velmi zdravou výměnu se zahraničím. Která už taky vůbec není problém. Díky takovým organizátorům, jako je třeba ten brněnský jazzový festival, který už jsme zmínili, nebo klub Jazz Dog, ale i spoustě dalších, tak je dneska vlastně úplně běžný, že tady hrajou nejenom světové hvězdy, nejenom ta úplně špičková a šlechta jazzová, ale i ta střední šlechta jazzová a prostě výborní muzikanti z celého světa. Takže já si myslím, že je to velmi dobrý místo pro jazzový muzikanty a pro jazzový posluchače. Myslím si, že to je taky velmi dobrý místo.
Vy jste právě asi i dobrým příkladem, protože máte řadu mezinárodních spoluprací. Tak jak bylo třeba náročné dostat se právě jako český jazzman i k těm zahraničním spolupracem, jak to probíhalo?
Já jsem z generace... Protože já jsem se narodil v roce 82 a jsem vlastně ze zajímavé generace, která trošku zažila to, co bylo předtím, vyrůstala v těch jako přelomových 90. letech a žije teďka v současnosti. A takže jako moji učitelé a ty první lidi, kteří mě umožnili kontakt s jazzem, byli lidi, kteří se věnovali téhle hudbě vyloženě za komunismu. A který samozřejmě žádný styk tady s tím, nebo ten styk měli velmi omezený. Takže pro mě, pro moji generaci to nebylo úplně snadné, ale už to šlo. A já jsem měl to štěstí, že jsem docela záhy hrál hodně s Ondřejem Pivcem. A Ondra, ač je asi o 2 roky mladší, nebo o rok, nebo něco, teď měl narozeniny, nevím, tak byl vždycky takovej strašně odvážný a jako hned jako mířil do toho zahraničí a v době, kdy já jsem neměl ani počítač, tak si na eBay kupoval věci z Ameriky a tak. Tak tím mě docela otevřel dveře, když jsem ho mohl vedle sebe sledovat a myslím si, že je to i díky němu, že jsem docela záhy vyrazil do státu a měl hodiny s kytaristama, který jsem znal jenom z desek a natočil jsem prostě desky ve státech a tak a začal se jako aktivně vyhledávat tyhle mezinárodní spolupráce. Takže já bych řekl, že jako pro mě v té naší době to vůbec nebylo snadné, vůbec to nebylo standardní, ale už to šlo na rozdíl od těch předchozích generací. A dneska bych řekl, že ty dveře jsou jako pro lidi úplně do široka otevřený, záleží jenom na tom, jak kdo je v tom aktivní a co je ochotný pro to udělat.
Čili když máte vlastně své studenty třeba také, tak vnímáte, že jsou jejich šance na tom jazzovém poli nejen domácím se uchytit dobré, nebo je třeba těch škol hodně a těch talentů, které mohou skutečně prorazit, není zas až tolik v té škále?
Každá doba má svoje nástrahy. Jo, kdybyste se věnovali tady té hudbě a chtěli prorazit, dejme tomu, před revoluční době u nás, tak by to bylo těžký, protože ta hudba by byla špatně dostupná, ale bylo by to zase snazší v tom, že těch lidí, kteří o to usilují, je daleko méně. V dnešní době se tomu věnuje hodně lidí a nejrychlejší způsob, jak získat viditelnost, je intenzivní práce na sociálních sítích, což není věc, kterou já považuji za vyloženě špatnou, ale mně je osobně sympatičtější, když ty muzikanti, aspoň jazzoví, lezou po žebříčku té svojí domácí scény a snaží se hrát s lepšíma a lepšíma muzikantama, snaží se hrát hodně koncertů a tímhle se učit a zvyšovat svoji kvalitu a zároveň dělat něco i pro svoji kariéru a doufat, že to je vynese k nějaký viditelnosti. Ale samozřejmě v dnešní době je tady ta zkratka tý práce propagace, vlastní propagace na internetu a přes ty sociální sítě, která může být velmi zrádná. A takže to vnímám jako, že to paradoxně mají v tomhle dnešní studenti jazzu těžší, protože se musí věnovat samozřejmě tomu, co mají rádi hudbě, ale zároveň musí vážit, jak moc budou sebe sami propagovat a můžou trošku propadnout tý svoji sebepropagaci a stává se, že máme dneska lidi, kteří sice, jak to říct nějak kulantně, třeba tý hudbě toho nevěnovali tolik jako těm sociálním sítím a rychle vyletí a pak zase rychle spadnou.
A to možná není specifikum jenom jazzu, ale let kterého oboru. Když jste říkal, že každá doba má své, zmínil jste sociální sítě. Tak co fenomén AI, ten zasahuje do všech uměleckých oblastí. A Emil Viklický nedávno tady na Vltavě řekl, že když přemýšlí nad riziky umělé inteligence v souvislosti s jazzem, takže jazz to neodnese podle Emila Viklického, protože je natolik spontánní, že vždycky budou jazzoví muzikanti dělat něco jiného než AI a že prostě z podstaty jazzu, kterým je spontánnost, tak jazz odolá AI spíš třeba než pop. Jak to vidíte vy?
Já v tomhle s Emilem úplně souhlasím. AI, pokud jde přímo o hudbu produkovanou AI nebo z velké části dělanou AI, tak to je hudba spíše spotřební, komerční. A aniž bych se chtěl někoho dotknout, kdo pracuje tady v tom odvětví, tak já mám pocit, že už vlastně minimálně několik desetiletí spousta takovýhle hudby, ač byla tvořená lidmi, tak by stejně tak mohla být trošku tvořená tím robotem. Protože pokud tvoříte hudbu s primárním cílem toho, aby se dobře prodala, tak budete sledovat trendy, které se prodávají, budete se snažit to na to nasadit, ten svůj produkt. A to si myslím, že i když to dělali lidi, tak to nebylo tak daleko od toho, jako kdyby to udělal nějaký robot. My máme trošku kliku v tom, my jako jazzoví muzikanti, který primárně děláme živou hudbu a improvizovanou, že já si dokážu asi těžko představit, že bych vzal svoji ženu na výročí na koncert hudby, kterou by tam živě tvořilo AI. Radši bych šel asi se kouknout na nějaký muzikanty, kteří to budou hrát přímo. Ani to nemusí být jazz, když to bude třeba nějaká klasika nebo cokoliv jiného.
Tak takhle napřímo byste to asi poznal, ale otázku je samozřejmě, nakolik se umělá inteligence vyvine v těch různých uměleckých oborech, že bude produkovat něco, co třeba lidské oko, lidské ucho nepozná, že vytvořilo.
Jo, to je pravda.
Nebo nevytvořil člověk.
Samozřejmě záleží, tak lidi se si vždycky. My jsme strašně neobjektivní, že jsme neskutečně subjektivní a člověk se stejně tak, jako je ten popsaný fenomén, že když vezmete houslistu, který hrál v Carnegie Hall a lidi si za $1000 kupovali lístky a druhý den ho dáte do metra New Yorkského a bude tam hrát a někdo se tam nezastaví a někdo nepozná, že je to dobrý, tak stejně tak, jako když mi dáte knížku od Stančíka a já vím, že je od Stančíka, tak si ji přečtu, hned poznám, že je to od něj, užiju si to. Když mi pak řeknete, že to vygenerovala umělá inteligence na základě jeho minulých knížek, tak zpětně řeknu, že jsem to asi poznal a nelíbilo se mi to. Ale stejně si budu vybírat to, co napsal nebo nahrál, nebo mi hraje živě nějaký člověk. Už jenom proto, že prostě hudba a umění asi není nic jiného, než jenom způsob komunikace mezi lidskýma bytostma.
Čili je ta komunikace podle vás trochu pokřivená, pokud by tam měla nastoupit nelidská nebo umělá, jak se často říká, už se nemá, nebo že inteligence vlastně není to správné slovo, protože je to umělé. Teď je otázka, nakolik je to inteligentní, když se samozřejmě ty různé modely vyvíjejí velice způsobem rychlým.
Já nechci, aby to vypadalo, že k tomu mám vyloženě negativní postoj, protože umělou inteligenci používám a myslím si, že bychom se jí neměli bránit, protože se jí stejně nedokážeme zbavit, stejně jako jakýchkoliv nových technologií. A myslím si, že záleží vlastně jenom na tom účelu, ke kterému pak chceme tu kterou věc použít.
A k čemu ji používáte vy?
Já ji používám hodně každý den k práci, protože jako každý člověk na volný noze, ať už je umělec, muzikant nebo něco jiného, tak míra mého adminu na počítači, telefonu a e-mailu je vysoká. To znamená, já umělou inteligenci v některých chvílích úplně miluju. Pokud chce organizátor, abych já sám o sobě napsal poutavou upoutávku na koncert na celou stránku.
Tak to rád přenecháte chatu.
Tak jsem tak strašně rád, že mi s tím pomůže ta umělá inteligence. Pokud jako mám si upravit nějakou svoji fotografii nebo takhle, tak jsem samozřejmě za to strašně rád. To jsem rád. A takže já bych to řekl asi takhle. Pokud ta hudba je vložně spotřební, má hrát někde v hotelu ve výtahu, a vyprodukuje to umělá inteligence. Samozřejmě není ideální, že přijdou o práci lidi, kteří by to normálně dělali, ale je to pochopitelný a tenhle vývoj se asi zastavit úplně nedá. Pokud ale půjdu na koncert, tak já bych si radši poslech hudbu od lidí.
Přišel nám první dotaz, zdraví nás Petr Hanzel a my jeho. Nedá se mi nezeptat na to, když je řeč o Milesových stínech či kontroverzích, tak jak vnímáte jeho vztahy k návykovým látkám, násilí a ženám. Milesovu hudbu taky miluju, jen je pro mě někdy těžké ji oddělit od těchto rovin jeho osobního života. Tak jak to vidíte vy, Libore? Protože jste říkal, že také vnímáte vždycky za tou hudbou nějaký příběh. Mm-hmm. Tak jak oddělujete autora od jeho geniální tvorby?
Rozumím. No, co se týče konkrétně toho Milese, tak já myslím, že bychom měli, ať už se koukáme na to autorství těch skladeb, nebo tady ty věci, co pan posluchač zmínil, drogy a tak. Já bych byl strašně opatrný ho v tom nějak odsuzovat, protože člověk, ty věci jsou neuvěřitelně komplexní a je tam vstupuje do hry spousta historických souvislostí. Jo, a pokud jste Afroameričan v New Yorku na jazzové scéně ve 40. 50. letech, tak věci můžou vypadat a stávat se úplně jinak, než na co jsme zvyklí dneska. V té době, aby ty lidi vůbec nějakým způsobem přežili mentálně, tak se často uchylovali k drogám a pokud někdo nebyl závislý v té scéně na drogách, tak to byla obrovská výjimka.
A to potom asi možná implikovalo potom jeho chování násilnické, že?
Přesně tak. A ve chvíli, kdy člověk...
Což není omluvitelné, ale...
Není to omluvitelný, ale spoustu věcí můžeme pochopit, ale nemusíme s nima souhlasit. A tohle je jedna z nich. Ve chvíli, kdy je člověk opravdu závislý na drogách, tak to není on, je nemocný. A o Milesovi můžeme říct jako v tomhle směru jednu velmi kladnou věc a to je, že jako jeden z mála lidí se z toho dokázal dostat a to dokonce sám vlastní vůlí. Takže tohle je dobrá věc, ale já vlastně ani nepotřebuji nějak hodnotit jeho osobnost a věci, který udělal.
Nekazí vám to požitek z hudby?
Ne, nekazí. Ne. S tím, že on nevím o tom, že by udělal něco opravdu děsivýho.
Říká Libor Šmoldas, přední český jazzový kytarista. Mluvíme dnes o Milesi Davisovi v souvislosti s novým albem Libor Šmoldas kvartetu Sorry Miles a z toho si teď zahrajeme píseň Sunny. Tak jestli nám ji prosím také uvedete.
Ano, píseň Sunny v rychlosti, ale je to krásný příběh, který musím trošku tady prodat. Doufám, že nám to čas dovolí, ale
dovolí,
pokusím se být opravdu krátký, protože tato píseň je velmi známý jazzový standard pod názvem Solar. Ale ve skutečnosti ho napsal kytarista Chuck Wayne. A tady ten Chuck Wayne se prosím narodil v New Jersey československým rodičům, kteří se jmenovali Jahelkovi nebo Jagelkovi. Takže tuhle skladbu napsal člověk asi tady přímo od nás. Já jsem nenašel, jestli to byl Čech nebo Slovák, nebo kdo přesně byl. Ale byl to Karel Jahelka pod americkým jménem Chuck Wayne, který napsal tady tu skladbu, která se stala velmi oblíbenou na newyorský a vůbec jazzový americký scéně a posléze ji teda natočil Miles pod názvem Solar.
Takže Takže to je příklad toho, jak vlastně jste to album komponoval, že ano. To jsou ty veleznámé skladby připisované Milesi Davisovi, ano, ale ano, vy jste objevil, kdo to...
Přesně tak, a tady s tím mám o zvláštní radost, protože se cítím, protože já jsem sám kytarista, taky jsem se narodil v Československu, takže tam cítím takový jako oslý můstek, který mě dělá fakt velkou radost.
Souznění v české stopě. Posloucháte Vltavu, konkrétně vizitku. Dnes je naším hostem český jazzový kytarista, skladatel a pedagog Libor Šmoldas. A my jsme rádi, že nám píšete na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Náš pravidelný pan posluchač David Šutera. Jaké máte rád vizuální umění? Jak vnímáte souhru hudby a právě vizuálního umění? Například koncerty v zajímavé architektuře, obaly alb a tak dále. Zdravíme doma Jetína pana Šuteru. Tak.
No, děkuju, to je otázka, jako kdybych si ji objednal, protože tady to nový album, o kterém se tady bavíme, má naprosto výjimečnou grafiku. Jsme samozřejmě v rozhlase, takže ji nemůžu ukázat, ale můžu říct, že Miles Davis, kromě toho, že to byl geniální muzikant, tak dělal taky obrazy, což já jsem dlouhou dobu nevěděl, a pak jsem to objevil. A ač nejsem znalec výtvarného nebo vizuálního umění, i když ho samozřejmě dokážu ocenit a moc rád se na něj dívám, když mám tu možnost, tak jsem prostě objevil, že Miles dělal ty obrazy a strašně moc se mi líbí. A když jsme vymýšleli, jakou grafickou podobu by mělo mít to album, tak ten grafik, který se jmenuje Tomáš Grolich, říkal, no tak musí to mít souvislost tady s tím, co kdybychom využili nějaký Milesovy obrazy. Jsem říkal, to by bylo skvělý. A začal jsem dokonce psát i e-mail organizace, která vlastní a stará se o práva tady těch Milesových obrazů. Ale byl jsem neskutečně hloupej. Teprve, když jsem ho celý napsal a sám po sobě jsem si ho přečet, jsem psal, dobrý den, tady kytarista z České republiky a nahrávám tady písničky, které Miles si přivlastnila, ve skutečnosti nenapsal a tady to ukazujeme světu. A chtěl jsem se zeptat, jestli nám zadarmo nedáte práva na jeho obrazy. Tak jsem si uvědomil, že to ani nemá smysl posílat. Nicméně grafik Tomáš Grolich neváhal a nakreslil obraz, nebo víc obrazu, já nevím, v tom stylu Milese, který pak byly použitý na tom albu. Mm-hmm. Takže to má takový krásný spojení.
Takže interpretoval vlastně Milesovu vizuální stopu, tak ano. Jak Miles třeba interpretoval některé ty skladby, které mu jsou připisovány.
Přesně tak. A aby to nebylo málo, tak ještě dvě moje písničky, které na tom albu jsou přímo inspirované konkrétníma Milesovýma obrazama. Jeden je Prima Dancers a ten další Squarehead. Takže to propojení tam je veliký, a takže moc děkuju za tenhle dotaz.
Tak... To se ptal pan Šutera. No a mě teď zajímá jenom, když jsem měla v úvodu tu citaci vaší, že na pódiu vás zajímá nejvíc to, co se spontánně stane mezi hudebníky. Dá se taková otevřenost nějak trénovat, nebo je to prostě čistě otázka důvěry? Protože vy jste říkal, že se často s těmi spoluhráči vlastně zas tak moc neznáte. Mm-hmm.
Jo, dá se to trénovat. Vlastně se to musí dost trénovat. Já jsem přišel na to, že když třeba učím někde, nebo se snažím někomu vysvětlit, jak jazzový hraní vlastně ve skutečnosti funguje, protože často po koncertě přicházejí lidi s otázkou, kolik toho je improvizace, kolik toho je připravený a tak. Tak jsem přišel na to, že úplně nejlepší způsob, jak to někomu přiblížit, kdo to nezná, je přirovnat to k mluvení. Protože každý z nás je úplný mistr svojí rodní řeči, vy teda, co pracujete v rozhlase, tak jste samozřejmě daleko víc než my ostatní, nicméně...
Vy jste tak skvělý host, Libor, to jsme si opravdu nedomluvili dopředu.
Každý z nás mluví perfektně svým rodným jazykem, ať už spisovně nebo nespisovně, ale tou svojí formou perfektně. A většina z nás má zkušenost s tím, jaký to je se snažit naučit nějaký cizí jazyk. Takže pokud se vás zeptám, jaký to je mluvit svým rodným jazykem, tak člověk, když má odpověď upřímně, tak vlastně o tom, vlastně my ani nevíme, jak to děláme. Že? Člověk má nějakou myšlenku a sleduje sám sebe, jak ta myšlenka vlastně jde z jeho úst.
Mně se tedy obtížně někdy formuluje i vlastní myšlenka právě v mateřštině, ale to jsem vám toto nechtěla skočit.
Ono, když člověk mluví před mikrofonem, tak je to něco jiného, ale když se normálně s někým bavíte, tak prostě člověk to nějak říká a nějak, ale přitom ten jazyk má je neskutečně složitá a komplexní věc. Má prostě tisíce, statisíce slov, má v našem případě češtiny neskutečně těžkou gramatiku, ale když člověk mluví, tak o tom nepřemýšlí. Ve chvíli, kdy o tom začne přemýšlet, tak to začne drhnout, což zase určitě znáte vy všichni, co pracujete před mikrofonem.
Velmi dobře.
Takže takhle to je. Takže vlastně hraní jazzu a kreativní, kde komunikujete s těma ostatníma, je úplně stejný, jako kdybychom měli konverzaci. Takže posloucháte, co říkají ty ostatní, něco k tomu řeknete. Čím víc posloucháte to, co ty ostatní a reagujete spontánně, tím je to lepší. Pokud do té diskuze jdete z toho, že chcete něco říct a prodat nějakou frázi, kterou jste se teďka naučila, nebo nějakou myšlenku, na který vám teďka zrovna záleží, která nesouvisí s tím, co říkali ty ostatní, tím to asi nebude o tolik lepší.
Nebude to fungovat.
Nicméně je tam ta podmínka, že čím líp všichni mluví tím jedním jazykem, který budete používat, tím pravděpodobně to bude pro všechny jednodušší. Když někdo bude mluvit tak jako trošku blbě česky, ale ty svoje myšlenky řekne, tak je to ještě furt v pohodě, ale když nebudu umět česky dost dobře, tak si moc nepopovídáme. Takže ta práce na tom naučit se ten jazyk, který pro mě není mateřský, protože jsem vyrost v komunistickém Československu a ne v jazzovém klubu v Americe, tak je tam jako docela velká práce na tom, aby se člověk ten jazyk co nejlépe naučil, ale čím líp ho umí, nebo už od určitýho bodu, kde ho umíte, takže o tom nemusíte moc přemýšlet, tak už se člověk může věnovat tomu, že spíš poslouchá to, co hrajou ty ostatní a nějakým způsobem na to reaguje a pak je to radost. Mm-hmm. Jestli tohle je odpověď na tu otázku.
Ano, zároveň ale právě říkáte, že potom musí jít vlastně stranou ta představa o tom, jak by to mělo být. Tak jak se jí ale pouštíte tam v tom momentu, kdy si říkáte, já jsem tady měl tak pěkně vymyšlené solo a to celé teď půjde pryč.
Jasně. No, to není snadný. Není to snadný. Hodně. A taky spousta muzikantů takhle nefunguje. Ono to je mít něco připraveného, co víte, že bude fungovat a to předvést. Není v zásadě špatná věc a spousta hudby takhle funguje a jenom prostě to může být menší zábava třeba, zvlášť pro vás. Takže když člověk tam jde bez těch připravených věcí a jenom kouká, co se děje a pak to nechává, jako věří v to, že na to zareaguje nějak kloudně v tom momentu, tak je to samozřejmě daleko, daleko nebezpečnější. Ale když se to pak daří, tak to může být daleko zábavnější. A mě vždycky prostě baví daleko víc jít do toho risku, i když člověku hrozí to, že to bude blbý, ale zase, když je to dobrý, tak to bude daleko hlubší a bude to obohacovat víc mě i ty všechny zúčastnění, i ty, co to poslouchají, tak mě tohle vždycky přišlo zábavnější. Ale to neříkám, že to tak musí být, je spousta skvělého umění, který prostě se připraví, předvede a je to skvělý taky tak. Takže jsou různý přístupy a tohle zrovna je věc, která mě třeba je bližší.
Zároveň by ten risk nebyl nějak fatální třeba, aby co nejméně docházelo na ty momenty, kdy to není moc fajn, tak tomu předchází to, že máte asi hodně nahráno nebo nacvičeno, ne?
Jo, já myslím, že jo, že jakoby člověk může získat klid jít do toho risku ve chvíli, kdy víte, že se vždycky můžete vrátit k věcem, který fungují. Takže to určitě jo. A jako v hudbě bych řekl, že to je ještě forma umění, kde tady to se dá udělat docela dost efektivně. Já ale občas sleduju lidi, kteří, já nevím, třeba sami mluví k lidem s mikrofonem a nemají nic připraveného a opravdu jako úplně improvizujou a tam je to ještě riskantnější. Takže ale určitě, když člověk ví, že vždycky může jako udělat krok zpátky a jít do vod té jistoty, tak o to jednodušší je psychologicky jako plavat v těch nebezpečných vodách, když víte, že se vždycky můžete vrátit, takže určitě.
No a co je pro vás, řekněme, ta voda jistoty nebo to bezpečí, kam se třeba chvilku schováte, když na tom pódiu najednou nevíte?
No tak
nějaké osvědčené akordy, postupy nebo něco, co si tam vyšvihnete?
Jo, určitě, tak ta forma jazzu, kterou většinou hraju já, je vlastně založena hodně na melodické improvizaci, na nějakou danou formu, na nějaký daný schéma. A já vím, že můžu jako klidně roboticky jako hrát sola a doprovody a témata. Třeba když si představím nějakého hudebníka, kterýho mám rád, tak pro mě není tak těžký jako produkovat jeho styl, když chci. Takže klidně můžu, jako když se mi nedaří, tak si můžu představit, že hraju jako Wes Montgomery, nebo Jim Hall, nebo Charlie Parker.
Jste potom taková trošku ta generativní AI potom.
A jsem přesně tak trošku taková ta AI. Tak ono pořád tam je, ta vaše osobnost tam pořád je, ale může člověku pomoct, že se vztáhne třeba k nějaký myšlence konkrétní takovýhle a může mu to pomoct. A taky hudba je taková mrška trošku, že každý den se chová jinak, každou chvíli se chová jinak a vždycky, když máte pocit, že jste na to přišla, že to bude takhle fungovat vždycky, tak druhý den už to tak nefunguje. Takže takovýhle záchranný čluny je potřeba mít okolo sebe, aby do nich člověk vždycky mohl naskočit, když to nejméně čeká, je to zapotřebí.
Píše nám Milan Mézl, polemizuje s tím, co jste řekl. Nemyslím, že před rokem 1990 jsme měli nedostatek informací a kontaktů. Jak byste vysvětlil minimálně evropskou neli světovou úroveň československého jazzu v 60. a z části 70. letech? Bez těchto kontaktů, kterou současný český jazz by ještě dohání a nedosáhl, tedy by neměl takovou úroveň, asi myslí pan posluchač Mézl.
Aha. Jo, tak já jsem nechtěl, aby to vyznělo nějak tak, že v té době lidi hráli hůř. Tak. Jenom třeba vím od těch kolegů,
ta 60. léta byla v té totalitě, řekněme, propustnější, že? V té
době. To jo. Tak já jsem byl asi spíš v kontaktu s lidma a já asi, když jsem se dostal do té scény, tak jsem se asi nejvíc informací o téhle době získával od lidí, jako, kteří mluvili o třeba 80. 70. letech. Mm-hmm. A i když prostě já bych jenom řekl, že bylo těžší se dostat k těm nahrávkám a k těm informacím. Určitě, jako kdyby třeba člověk si řekl, že pojede do Ameriky a bude mít hodinu s Johnem Scofieldem, tak si myslím, že třeba v roce 79 by to byl asi o hodně větší problém než v roce 2000. Ale nemyslel jsem to, že by to tenkrát bylo úplně nemožný, anebo že by to způsobovalo nějakou nižší kvalitu hudebníků v té době.
Říká Libor Šmoldas, jazzový kytarista, skladatel a pedagog. Zahrajeme si zase z alba Sorry Miles Prima Dancers. Tentokrát to bude.
Ano, je to jedna z těch skladeb inspirovaná Milesovým výtvarným uměním.
Dnešní vizitkou zní jazz a to díky Liboru Šmoldasovi, který je český jazzový kytarista, skladatel a pedagog. My jsme mluvili o tom, jaké to je koncertovat, jak se ladíte se spoluhráči. No a jaké to je, když nahráváte nebo hrajete solo? Je to zase nějakým způsobem třeba nemusíte se tak jako ladit a sehrávat, ale zároveň je to celé na vás. Nemůžete nechat třeba nějaký solíčko zase někomu druhému.
O, to je pro mě těžší daleko hrát sám. No, je to pro mě velká výzva. Já navíc nemám klasické školení. Půsta kytaristů jako hlavně projde hudebkou a nějakou klasickou školou, kde hrajou sami a čtou noty a tak. Tím já jsem neprošel, takže já jsem se začal učit hrát sám na jazzovou kytaru až poměrně pozdě.
Tuším, že ve 13. To jste se seznámil s jazzem a začal jste s trubkou.
Ano, velmi správně, ale jako abych zahrál koncert sám, a to jsem začal dělat až, já nevím, třeba před 10 lety nebo něco takového. Takže i když teda mám dvě alba solový natočený, ale není to pro mě snadný a je to zase jiná forma napojení se. A no, tak ve chvíli, kdy o tom přemýšlím, tak je to strašně těžký a když pak se dostanu do nějakého flow a jde to samo, tak pak už je to krásný zážitek. No.
Takže o tom nepřemýšlet.
No, tak to je jako v každém jiném lidském konání. Když o tom člověk nemusí přemýšlet a jde to samo, tak je to prýma, ale dostat se do toho stavu nemusí být vždycky snadný.
No a řekněte mi, když jsem se dotkla té trubky, tak ta vás neuspokojila. Proč přitom se říká, že to je právě ten pravý hlas jazzu, že?
No, já jsem měl takový bizarní zážitek jako dítě s českým hudebním školstvím, protože já jsem si nikdy nevybral věnovat se hudbě, nebo vybral až později. Ale jako malýho mě ulovili někde snad v mateřské školce, kde tenkrát jako přišli nějaký hledači talentů, což asi bylo normální, označili některé děti za talentovaný. A ty pak nahnali na nějaký takový přehrávky, kde jakoby měřili nějakým způsobem míru toho talentu. A pak, co mě přijde jako z dnešního pohledu nejbizarnější.
Počkejte, a vás tam vybrali nebo nevybrali?
To mě vybrali, ale jakoby nám určili ty nástroje, na který budeme hrát. Takže řekli, že jako budu hrát nejdřív na flétnu, abych se do toho dostal, a pak, že budu hrát na trubku. A to jsem, nepamatuji si, že bych si to nějak vybral. A pak jsem chodil dvakrát týdně do hudebky, kde prostě ta forma výuky asi nebyla nějak dělaná pro mě. A já jsem to opravdu nenáviděl.
Aha.
A vyústilo to až v tom, že mě z té hudebky vyhodili. Což je věc, která se povede opravdu jenom málo komu. Ale tím vlastně začala moje opravdová hudební, ne kariéra, ale jako zájem o hudbu, protože ve chvíli, kdy mě do toho přestali nutit, tak jsem si to našel sám z jiné strany, začal jsem hrát na kytaru a pak už jsem měl naopak obrovskou kliku na učitele, protože mým prvním učitelem byl Josef Kůstka, skvělý kytarista, skvělý člověk a velmi citlivý učitel, který mi pomohl se dostat na tu cestu, kde člověk může dělat tu hudbu, kterou si sám vybere a způsobem, kterou chce, a pak už to všechno bylo jiný.
A trubka vás nikdy zpátky nelákala, co se týče opravdu nástroje, který je pro jazz tak symptomatický?
No tak mě láká, když na to hraje někdo jiný, to mě láká velmi, ale že bych na to hrál já, to je strašně těžký. To je, nebo to, buď to musíte mít od Boha daný, což je třeba James Morrison, geniální trumpetista z Austrálie, se kterým mám to štěstí, že hraju, tak prostě jsou lidi, kteří to vezmou a hrajou. Což jako popírá všechny fyzikální zákony. A nebo je to strašná řehole a to člověk tomu musí dát všechno. A já jsem vděčný v tomhle směru za kytaru.
Když jste mluvil o školství, které tedy ve vašem případě bylo iniciační v tom, že vás vyhodili, pak jste začal tedy hrát, tak ale sám jste pedagog. Tak co se snažíte svým studentům předat především? Určitě se musí nějak nakombinovat přece jen technika, ale taky způsob uvažování o hudbě, a aby se nestalo jim to, co vám třeba.
Tak já učím dospělí lidi, kteří už to umějí, a takže to je strašná moje výhoda. Takže já učím na vyšší odborné škole při konzervatoři Jaroslava Ješka.
Ale oni už mají za sebou nějaké hudební vzdělávání.
Takže jsou prostě lidi, kteří už jako ví, co chtějí, a v podstatě je to spíš setkání dvou muzikantů, kteří si povídají o věcech, takže to je velmi snadný. Ale fakt je, že občas jsem v situaci, kdy učím nějaký děti. A vlastně teď se mě navedla na další věc, že teďka tvořím ještě s mojí kamarádkou Evou Holečkovou, tvoříme etídy pro děti v hudebkách, které nebudou jenom o tom, že člověk přečte ty noty, ale budou i o tom, že tam bude návod, jak se pak dá okolo té skladbičky improvizovat.
Já jsem etidy nesnášela, upřímně řečeno.
A už to slovo je hrozný, no. Ale já jsem zatím proto nenašel nějaký lepší výraz. No prostě já úplně nesouzním s tím systémem, který tady máme. Myslím, že je skvělý, že máme tolik hudebek, kam děti můžou po škole jít, ale ten systém výuky není mi úplně blízký. To, že člověk prostě do nějakou učebnicí hraje ty jednotlivé skladbičky a vlastně se ty děti pěstují, tak jako kdyby to měly být nějaký koncertní mistři všichni z nich. A myslím si, že by tam mohlo být trošku víc toho, aby to ty děti hlavně bavilo. A není tak podle mě důležitý, aby zrovna měli úplně tu nejlepší techniku nebo hráli zrovna nějakýho Mozarta. Takže
ale si myslím, že i to se už na řadě škol základních
lepší se to, což je dobře. A mně by se líbilo, kdyby tam byla vždycky nějaká míra zábavy, improvizace a nevázaného takového vytváření hudby.
Jsme úplně v závěru a mě jen tak napadlo, že řada jazzmenů měla různé přezdívky. Vy žádnou nemáte, Libore?
No, já mám určitě, ale nevím o tom.
Takže, dobře. Tak Libor Šmoldas, a.k.a. nevíme o tom. Děkuji, že jste přišel do vizitky. Na závěr jste ještě vybral, ale skladbu, která tentokrát není, z vašeho posledního alba Sorry Miles, ale je to tedy co, prosím?
Já moc děkuji za pozvání. Abych nezapomněl, pokud někdo budete v okolí Brna 7. dubna, přijďte na druhý křest desky na brněnský jazzový festival. A ta poslední skladba není z té desky Sorry Miles, ale je z desky, kterou kterou jsem natáčel s australským varhaníkem Derenem Heinrichem. Má zvláštní název Barrenjoey Boogaloo a Barrenjoey je ulice v Sydney, na který Deren Heinrich žije, a Barrenjoey, to slovo pochází z nějakého aboriginského jazyka a jmenuje se klokaní mládě.
Posílá vám Libor Šmoldas. Děkuji, na shledanou.
Díky.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.